Europa Liberă în direct.
O primă victorie a ministrului Justiției, plecarea de la conducerea Parchetului Național Anticorupție al lui Ioana Mariei.
Se ceartă Partidul Democrat cu Partidul Național Liberal și dacă da, de ce nu? Un dialog cu Radu Călin Cristea.
Noile reglementări privind prescrierea de rețete generează confuzie.
Și un nou episod din serialul dedicat prevederilor constituționale din mai multe țări europene privind alegerile anticipate. Astăzi, Bulgaria. La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 2 august.
Începem cu un buletin de știri. Federația Națională a Sindicatelor Pensionarilor din România cere să se revină la sistemul de prescriere și eliberare a medicamentelor existent până la 1 aprilie 2005. Vom reveni cu o relatare. PSD consideră că reținerea pașapoartelor cetățenilor români care depășesc termenul legal de ședere în statele zonei Schengen nu este o măsură prevăzută de legislația Uniunii Europene. Într-un comunicat se subliniază că lipsa unui avertisment prealabil poate duce la, cităm, serioase încălcări ale drepturilor omului. Conform unor noi reglementări, de la 1 august, românii care au depășit termenul legal de ședere în spațiul Schengen cu viză turistică de 90 de zile riscă o suspendare a pașaportului pe o perioadă cuprinsă între un an și 5 ani. De la intrarea în vigoare a noilor reglementări, peste 2300 de cetățeni români reîntorși în țară au rămas fără pașapoarte. Cu puțin timp în urmă, poliția a închis accesul pe câteva străzi din centrul Londrei după izbucnirea unui incendiu într-un autobuz. Încă nu se cunosc alte detalii. La Riad au avut loc astăzi funeraliile regelui Fahd al Arabiei Saudite. Au fost prezenți numeroși lideri occidentali și din lumea musulmană. Monarhul saudit a încetat ieri din viață la vârsta de 84 de ani. Succesorul regelui Fahd este fratele său vitreg, Abdallah. În centrul capitalei iraniene Teheran, un individ înarmat l-a ucis pe judecătorul Masud Mohadasi, care se ocupa de cazul jurnalistului dizident Akbar Ganji. Critic înverșunat al clericilor de la conducerea Iranului, Ganji, întemnițat în 2001, se află în greva foamei de peste 50 de zile. Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat Iranul să nu-și reia programul nuclear, în caz contrar riscând anularea negocierilor cu Uniunea Europeană. O scrisoare în acest sens a fost trimisă negociatorului șef iranian în domeniul nuclear, Hassan Rouhani, prin intermediul coordonatorului Uniunii Europene pentru Politica Externă, Hatzolana. În stațiunea Antalya din Turcia, două explozii au rănit 6 persoane. Poliția nu a putut preciza dacă a fost vorba de exploziile a două bombe. Uniunea Europeană a condamnat recentele acțiuni întreprinse de autoritățile din Belarus împotriva minorității poloneze, în special a jurnaliștilor independenți.
We condemn arbitrary use of force against independent journalist, arbitrary use of force against any person.
Condamnăm folosirea arbitrară a forței împotriva jurnaliștilor independenți și a oricăror altor persoane. Belarus trebuie să pună în aplicare standardele internaționale de democrație și să respecte drepturile omului, a afirmat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.
Șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioana Mariei, a cerut să fie eliberat din această funcție și din aceea de procuror. Solicitarea domniei sale survine aproape concomitent cu propunerea de revocare din funcție a sa și a altora de la PNA și nu numai, înaintată azi de ministrul Justiției Monica Macovei. Cum doamna Macovei a anunțat de la început că dorește schimbarea conducerii PNA și a Parchetului General, datorită lipsei de eficiență, plecarea lui Ioana Mariei poate fi considerată un succes al ministrului Justiției. Detalii în relatarea corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Șeful Parchetului Național Anticorupție, PNA, Ioana Marie, și-a anunțat demisia abia când a fost sigur că numele său se află pe lista procurorilor pentru care Ministrul Justiției a cerut Consiliului Superior al Magistraturii revocarea. Monica Macovei a trimis CSM spre avizare o listă de 8 procurori cu funcții mari care ar trebui schimbați pentru ineficiență. Ministrul Justiției propune, de fapt, debarcarea întregii conduceri a PNA, argumentând că activitatea eficientă de combatere a corupției și a criminalității organizate este vitală pentru integrarea României în Uniunea Europeană. Și că, cităm, în acest context, înlocuirea unora dintre procurorii cu funcții de conducere care și-au dovedit ineficiența a devenit o necesitate absolută. Auditul făcut de organizația internațională Freedom House la comanda Ministerului Justiției și dat publicității în martie sublinia că principalele probleme ale PNA ar fi politizarea și ineficiența, probate prin date clare. Din peste 1000 de persoane puse sub acuzare din septembrie 2002, circa 400 au fost condamnate, dar doar jumătate din acestea au fost condamnate definitiv. Și în ceea ce privește politizarea, raportul oferea exemple concrete, precizând că PNA a întâmpinat dificultăți în rezolvarea acuzațiilor de corupție din rândul social-democraților. Unul dintre exemplele din auditul Freedom House se referea la doi consilieri din Secretariatul General al Guvernului Năstase, denunțați că ar fi solicitat sume uriașe pentru rezolvarea unor probleme, care, conform raportului, ar fi putut fi soluționate numai de către ministrul de la acea vreme, Șerban Mihăilescu, care însă nu a fost niciodată investigat. Ioana Maria, artizanul eșecurilor PNA, a fost propulsată în fruntea Parchetului Național Anticorupție în 2002 de fostul premier Adrian Năstase, cu care a fost coleg de facultate. Ioana Maria a fost privit cu suspiciune când a fost numit procuror general al PNA din cauza unui accident de circulație în care a omorât pe cineva care traversa petrecerea de pietoni. Accidentul s-a petrecut la Dorohoi, în vremea când Amarie era procuror șef la Suceava, dar dosarul său a fost clasat și Amarie declarat nevinovat. Acel dosar putea fi însă oricând redeschis dacă Amarie nu răspundea comenzilor date, așa cum s-a întâmplat cu procurorul Alexandru Lele de la Oradea. Revocarea lui Amarie vine după o serie de critici, mai cu seamă din partea Uniunii Europene, care așteaptă ca România să prindă peștii mari ai corupției, adică persoanele influente în politică amestecate în cazuri de corupție. PNA i-a apărat cu consecvență pe reprezentanții PSD, cel mai notabil caz fiind cel al lui Adrian Năstase, despre care procurorii PNA s-au pronunțat foarte repede spunând că nu a încălcat legea când a cumpărat un teren în strada Zambaccian, deși presa a scris despre o serie de nereguli. În schimb, chiar înaintea campaniei electorale de anul trecut, PNA s-arul Flota, în care era implicat pe lângă alți miniștri ai transporturilor și Traian Băsescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul Călin Popescu Tăriceanu a cerut directorilor SRI și SIE să-i transmită urgent informații privind presupusul pericol că persoane din structurile guvernului să se afle în sferele influența unor grupuri de interese economice, așa cum a avertizat ieri președintele Traian Băsescu. Avertismentul președintelui a fost adus la cunoștința opiniei publice de către purtătoarea de cuvânt de la Cotroceni, Adriana Săftoiu, care a adăugat:
președintele a solicitat guvernului să acționeze doar sub influența programului de guvernare, așa cum a fost el convenit de către partidele politice aflate la guvernare și nu sub influențe care pot schimba decizia politică.
Nu a fost prima dată când președintele Băsescu lansează acest avertisment, dar de data asta el a venit într-un moment culminant al unui schimb de replici între Partidul Democrat și Partidul Național Liberal, care îi face pe mulți analiști de la București să spună că mariajul dintre cei doi membri ai Alianței Dreptate și Adevăr nu se află într-o perioadă tocmai roză. S-a acutizat tensiunea dintre PD și PNL și, dacă da, cum s-a ajuns aici? Sunt întrebările pe care i le-am adresat lui Radu Călin Cristea.
Lucian, PD este fără îndoială un partid aflat pe val, într-o creștere de popularitate datorată în primul rând asocierii acestui partid cu Traian Băsescu. Să ne reamintim poate că potrivit unui recent sondaj de opinie realizat de Insomar, dacă PD și PNL ar candida singure în eventualitatea unor alegeri anticipate, democrația ar obține 51,6% din sufragii, iar liberalii doar 45,9%. De asemenea, scăderea încrederii în actualul guvern este iarăși trecută în contul liberalilor, în special datorită unor reacții contradictorii ale premierului și liderului acestui partid, Călin Popescu Tăriceanu. Acum, cred că e vorba de o criză alimentată de PD și de președintele Băsescu, o criză menită să pună în dificultate PNL sau, în orice caz, acele cercuri din partid fidele actualului lider Tăriceanu. Afirmația șefului PD Boc, care mandatat, spunea dânsul, de colegiul director al PD, afirmație în care a avertizat că acest partid nu este o anexă a premierului, este de o duritate fără precedent și poate echivala cu o declarație de război.
Radu, vorbeai despre această criză care e alimentată și de președintele Băsescu, dar de ce ar vrea Traian Băsescu ca relația dintre PD și PNL să se degradeze?
Președintele Băsescu are un interes mărturisit, de altfel public și în mod repetat. E vorba de anticiparea alegerilor. Același Băsescu plusează, după opinia mea, mult dincolo de prerogativele sale constituționale, pe ideea eliminării soluției imorale, cum numește dânsul, reprezentate de coabitarea la guvernare cu conservatorii lui Voiculescu. Ortărician a declarat răspicat că se opune anticipatelor și că e mulțumit de prestația miniștrilor conservatori din guvern. Mai am de asemenea senzația că s-a instalat și o idiosincrazie personală a lui Băsescu față de Tăriceanu. Altfel nu pot să-mi explic cum, damnesam și fără să facă nicio trimitere cât de cât explicită, Băsescu a vorbit, de parcă ar fi fost vocea unui partid aflat în opoziție, despre pericolul ca oameni din guvern să intre sub influența unor grupuri de interese politice. Iarăși un atac foarte dur, a cărui țintă a fost același Tăriceanu. Un scenariu plauzibil, deci subliniez plauzibil, este că focul încrucișat la care e supus Tăriceanu, ar putea aprinde conflicte mai vechi din PNL. Ori un PNL fragil ar putea fi mult mai simplu îndepărtat de tradiția sa liberală și atras astfel de fuziunea cu popularii lui Boc. De asemenea, descreșterea de popularitate a PNL în favoarea PD ar putea duce la o schimbare a parității locurilor pe listele electorale, ce avantajați fiind din nou democrați. Nu este așadar exclus ca implicarea atât de energică, să-i spunem, a lui Băsescu în activitatea PNL să nu fie până la urmă decât un joc cam cinic, să-i spun, venit să favorizeze partidul sau de suflet, e vorba firește de Partidul Democrat.
Și până unde crezi că ar putea să se umfle această criză și mai ales cu ce consecințe?
Cred că raportul Băsescu și PD versus PNL a devenit deja ușor inegal. Președintele Boc a vorbit și ieri cu dezinvoltură despre un guvern minoritar compus din alianța DA și UDMR. N-a rezultat în ce condiții și cam cât timp ar putea fi sprijinit acesta de exotica majoritate PSD-PRM, Partidul Conservator. Dacă PD se menține pe poziții, iar PNL nu va rezista aceste presiuni, repet, puternic induse sau chiar impuse de la Cotroceni, înseamnă că singura alternativă reprezintă alegerile anticipate.
Care ar urma să aibă loc prin octombrie, dacă nu mă înșel, și într-un moment foarte important, adică acel al prezentării raportului de țară pentru România, raportul Comisiei Europene.
Exact. Cum România se află în întârziere la toate capitolele care ar putea activa clauza de salvgardare, efectul ar fi foarte prost, pentru că oricât de normal ar părea anticipatele ca exercițiu democratic, ele ar adăuga în cazul României un supliment negativ de instabilitate politică, de, eu știu, guvernare măcinată de convulsiile din campania electorală și care, cum să spun, tratează foarte superficial acest moment crucial al aderării.
L-ați ascultat pe analistul Radu Călin Cristea. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată de la Praga
de Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu.
Președintele Asociației Europa, Bogdan Drăghici, a înaintat o sesizare penală la parchetul general cu privire la așa-numitul dosar de revoluționar rănit al Margaretei Costea, soacra președintelui PSD Mircea Joana. La conferința de presă organizată azi pe această temă de Bogdan Drăghici, a fost prezent și corespondentul Europei Libere la București, Dan Tăpălagă.
Doamna Costea are un dosar de revoluționar trucat, falsificat, a declarat astăzi președintele Asociației Europa, Bogdan Drăghici. Pe de altă parte, un grup de susținători ai soacrei liderului PSD, Mircea Joană, a contestat valabilitatea acestor dezvăluiri, afirmând că ar fi vorba de o răfuială politică. La conferința de presă de astăzi și-a făcut apariția chiar și fratele Magdalenei Costea, amenințând cu procese. Dincolo de proteste însă rămân documentele puse la dispoziția presei și parchetului general de către Bogdan Drăghici. Dosarul de luptător rănit în Revoluția din decembrie 89 al Margaretei Costea se bazează pe câteva documente. Propria sa declarație, o recomandare semnată de Ion Caramitru și o serie de acte medicale. Domnul Caramitru nu-și mai susține declarația. Mi-a spus că regretă că i-a dat acea declarație și că are aproape convingerea că n-a fost acolo, a afirmat Bogdan Drăghici. L-am contactat pe Ion Caramitru, care ne-a confirmat varianta lui Drăghici. Caramitru ne-a explicat că a semnat două astfel de declarații, dintre care una pentru doamna Costea, și că ambele i-au fost cerute pentru facilități la pensionare, nici de cum pentru a obține certificat de revoluționar. În ambele cazuri am greșit. Regret acum că am semnat aceste declarații, ne-a mai spus Ion Caramitru. Și Cazimir Ionescu, una dintre figurile cheie ale Revoluției, a pus la îndoială autenticitatea faptelor descrise în declarația de revoluționar a Margaretei Costea. Soacra lui Joană povestește în declarația sa cum a plecat la televiziune pe 22 decembrie și a deschis ușa lui Ion Iliescu în studioul 5, unde s-ar fi întâlnit cu Ion Caramitru, Cazimir Ionescu și soția sa. Margareta Costea mai relatează că a organizat baricade împotriva teroriștilor, că ar fi revenit a doua zi și, în vreme ce pregătea sticle incendiare, ar fi căzut de pe platforma unui camion și s-ar fi rănit la picior. Nu doar versiunea doamnei Costea este pusă la îndoială, ci și actele medicale care însoțesc dosarul său de revoluționar. Bogdan Drăghici vorbește de falsuri în toată regula, iar în sprijinul acuzațiilor sale aduce declarațiile unui medic. Drăghici susține că biletul inițial de trimitere, în baza căruia soacra lui Joană și-a certificat rănirea la picior, ar fi fost antedatat. Mai mult, Drăghici mai spune că medicul, ale cărui semnătură și parafă apar pe document, neagă acum că ar fi semnat biletul de trimitere. Până una alta, este primul dosar de revoluționar contestat public și care ajunge la parchet. O comisie guvernamentală a început acum câteva luni verificări în cazul celor peste 30.000 de dosare de revoluționari, însă ancheta încă n-a fost finalizată. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate respinge criticile privind noul mod de prescriere a rețetelor și susține că acesta va permite medicilor să se concentreze asupra pacienților și nu asupra calculelor contabile. Dar noul mod de prescriere a medicamentelor a creat controverse și confuzii pentru toată lumea, medici, farmaciști și pacienți, cum aflăm din relatarea lui Radu Stănescu.
Termedicii au început să elibereze rețete după o formulă nouă. În loc să mai prescrie medicamente, medicii prescriu acum doar formula de bază, substanța activă și concentrația acesteia. Alegerea medicamentului revine în primul rând pacientului sau farmacistului acum, dacă este solicitat. În funcție de alegerea făcută, medicamentul poate fi compensat în proporție de 90, 50 sau 100%. Medicii contestă noua procedură. Se dorește, poate, vânzarea celui mai ieftin medicament, ceea ce nu e bine, spun ei. Medicamentele de firmă au în spate o tehnologie performantă, sunt mai scumpe, dar prezintă un grad de siguranță și eficiență mai ridicat, afirmă la unison aceștia. Nemulțumiți sunt și pacienții pentru că nu se descurcă singuri cu variantele de medicamente pe care le au la dispoziție și cred că farmaciștii pot profita de acest lucru pentru a le vinde medicamentele cele mai scumpe. Și Colegiul Medicilor București critică noul sistem de prescriere a medicamentelor, susținând că acesta nu va rezolva nici de cum criza din sănătate. Medicii spun că medicamente cu aceeași substanță activă pot avea eficiență diferită. Ei susțin că formulele ieftine dau în general rezultate mai slabe decât cele scumpe. De aceea, cred medicii, pacienții ar putea avea de suferit. Gabriela Rizea, purtătorul de cuvânt al Colegiului Medicilor București, spune că prin aplicarea noilor reglementări, medicul se află în imposibilitatea de a mai controla eficiența medicației pacienților săi. Medicul are experiența unor medicamente existente pe piață, știe cum evoluează boala sub acel tratament. Cu toate că, teoretic, medicamentele sunt la fel de eficiente, practic însă nu este așa. Fiecare substanță activă este însoțită de alte substanțe care potențează absorpția produsului de bază, îl fac să fie mai eficient sau nu. De aici rezultă și diferența de preț a medicamentelor de pe piață, a explicat Riza. Replică CNAS, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, se ascunde în spatele formulei deja consacrate, așa se face și în Uniunea Europeană. CNAS respinge criticile, susținând că noua metodă de prescriere a medicamentelor va permite medicului să se concentreze mai mult asupra pacienților și nu asupra calculelor contabile. Cristian Vădescu, președintele CNAS, susține că medicii cunosc deja încă din timpul studiilor universitare numele substanțelor active cu efecte terapeutice pentru fiecare boală pe care le vor scrie de acum încolo pe rețete. El spune că această practică este uzuală în țările Uniunii Europene și respectă recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit oficialului CNAS, prescrierea substanței active va permite pacientului să beneficieze direct de compensarea de 90, 50 sau 100% prevăzută pentru cele trei subliste de medicamente. În opinia reprezentanților CNAS, farmaciștii trebuie să explice de acum încolo pacienților chestiunile legate de medicație pentru care, de fapt, au fost și pregătiți în timpul studiilor. Acesta este motivul pentru care la alocarea de fonduri către farmacii, casele de asigurări de sănătate țin seama de numărul de farmaciști calificați din fiecare unitate. În cazul în care pacienții nu solicită lămuriri suplimentare, farmaciștii vor elibera automat medicamentele cele mai ieftine, corespunzătoare denumirii substanței active prescrise de medici. A mai precizat Cristian Vlădescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu Stănescu, și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21:00-22:00 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Continuăm serialul dedicat prevederilor din Constituțiile mai multor țări europene legate de organizarea alegerilor anticipate. Astăzi, Bulgaria, o țară care se află chiar acum într-o criză politică ce ar putea duce la alegeri înainte de termen. De la Sofia, corespondentul Europei Libere, Petiu Petkov.
Conform Constituției bulgare, alegerile anticipate sunt ultima soluție în situație de gravă criză politică. Legea fundamentală stabilește procedură care va putea duce la anticipate. Prima este legată de imposibilitatea formării unui guvern stabil în urma unor consultări cu toate forțele parlamentare care vor putea dura o lună după alegeri. Președintele oferă mandatul de formare a guvernului un candidat la postul de prim-ministru desemnat de cel mai numeros grup parlamentar. Termenul pentru prezentarea în Parlament a componenței, structurii și programului cabinetului este de 7 zile. Constituția însă nu spune nimic în privința duratei consultărilor politice care preced desemnarea candidatului. Această neclaritate oferă politicienilor care controlează cabinetul în exercițiu posibilitatea de a prelungi cu o lună, două perioada guvernării. În cazul în care cel mai numeros grup nu reușește să obțină sprijin parlamentar, procedura se repetă cu participarea celui de-al doilea grup. În caz de un nou eșec, șeful statului stabilește următorul grup. De această dată, nu neapărat după criteriul numărului de deputați. Un nou eșec declanșează într-un mod automat procedura anticipatelor, care trebuie organizată în decurs de 2 luni. În această perioadă, țara este guvernată de un cabinet de oficiu, numit de președinte. Componente Comisiei Centrale Electorale și legea electorală nu pot fi modificate. Alegerile anticipate pot fi provocate și de o moțiune de cenzură. Constituția bulgară stabilește că o astfel de cerere poate fi formulată de o cincime din totalul de 240 de deputați. Dacă votul în Parlament dovedește că guvernul nu se bucură de sprijinul majorității, primul ministru depune demisia cabinetului. Acesta a fost cazul primului guvern al Uniunii Forțelor Democratice condus de Filip Dimitrov. În 1992 însă, alegerile anticipate au fost evitate după ce aripa social-democrată și cea agrariană a UFD au sprijinit guvernul de largă coaliție condus de profesorul Ljuben Perov. În 1997 au avut loc alegeri anticipate după ce liderul socialist de atunci, Gheorghe Părvanov, a renunțat la posibilitatea constituțională de a forma un nou guvern în urma demisiei celui condus de Jean Videnov. De menționat că atunci socialiștii au avut o majoritate relativ stabilă în Parlament. Procedura constituțională a fost scurtată la maximum prin refuzul celui de al doilea cămărime grup parlamentar, cel al Uniunii Forțelor Democratice, de a încerca formarea guvernului. Alegerile anticipate vor putea deveni din nou actuale în următoarele săptămâni. Scrutinul de la 26 iunie s-a încheiat cu un rezultat indecis. Prognozele sociologilor pentru o victorie clară a Partidului Socialist, fost comunist, nu au fost confirmate. O mare parte din voturile stângii naționaliste s-au dus de această dată la coaliția TAC, formată în grabă cu o lună înainte de alegeri de comentatorul politic Volen Sidorov, ex-redactor șef al ziarului Democrație la începutul anilor 90. Pentru prima dată în Parlament au intrat 7 partide și coaliții, din care 3 foste componente ale Uniunii Forțelor Democratice. Din cele 45 de combinații posibile pentru formarea unei majorități stabile, nu sunt reale decât 2. O coaliție de centru-stângă cu participarea Partidului Socialist și a Mișcării Naționale, Simeon al II-lea, și una de centru-dreaptă cu sprijinul ori a Partidului Turc, ori a ultranaționaliștilor din Partidul Atac. În cazul de față, însă, alegerile anticipate vor duce aproape sigur la declanșarea de către Comisia Europeană a clauzei de salvgardare și la amânare cu cel puțin un an a datei intrării Bulgariei în Uniunea Europeană. Această posibilitate transformă soluția anticipatelor în cea mai greu acceptabilă pentru liderii politici. În favoarea lor se pronunță numai ultranaționaliștii din Partidul Atac. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la Riad au avut loc funeraliile regelui Fahd al Arabiei Saudite într-o ceremonie extrem de modestă. Au fost prezenți numeroși lideri occidentali și din lumea musulmană. Monarhul saudit a încetat ieri din viață la vârsta de 84 de ani. Succesorul regelui Fahd este fratele său, Viteg Abdallah. Ce înseamnă dispariția regelui Fahd pentru regiune și pentru comunitatea internațională, aflăm de la Dan Alexe.
Moartea regelui Fahd și întronarea imediată a fratelui său Viteg Abdallah nu anunță în sine nicio schimbare a echilibrului politic din Arabia Saudită. Saudită pentru că această teocrație feudală e condusă ca o posesiune familială de către clanul Ibn Saud, descendenți din fondatorul regatului Abdelaziz Ibn Saud. Nicio schimbare politică imediată, așadar, cu atât mai mult cu cât răposatul Fahd nu se mai ocupa de mai bine de un deceniu de afacerile regatului. Fratele său Viteg Abdallah era cel care exercita de facto puterea, și asta încă de la primul război din Golf. Totuși, în vârstă de 82 de ani, noul rege Abdallah este la fel de bătrân ca și răposatul Fahd. Mult mai conservator sau mult mai retrograd, cum o afirmă fără ocolișuri majoritatea comentatorilor, Abdallah este cel care a menținut, în pofida tuturor vicisitudinilor, alianța solidă cu Statele Unite. O alianță privilegiată pe care mulți, și într-o parte și în alta, o consideră împotriva firii. Ea datează din 1945, de la pactul semnat de Roosevelt cu fondatorul regatului Ibn Saud. Deși, pe plan politic și social, cele două țări se află pe planete diferite, parteneriatul, considerat vital și de unii și de alții, a funcționat până acum în mod cât se poate de eficace. Principiul e simplu. Statele Unite garantează securitatea Arabiei Saudite în fața oricărei amenințări militare externe, iar familia domnitoare de la Riad asigură Statelor Unite un acces fără obstacole la resursele petroliere ale țării. Resurse enorme. Arabia Saudită rămâne principalul producător de petrol al planetei, posedând un sfert din rezervele mondiale. Opinia generală este însă că această simbioză între Statele Unite și regimul politic cel mai arhaic al planetei nu va putea dura. Regim extrem de corupt și opresiv, bazat pe o lectură îngustă a Coranului și care are foarte mulți dușmani, atât în interior cât și în afară, printre vecini. De altfel, și prietenia cu Statele Unite a început să se fisureze de la atentatele din 11 septembrie comise de cetățeni saudieni, tot de naționalitate saudită fiind și cel mai căutat terorist al planetei, Osama Bin Laden.
Ați ascultat o relatare a corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe. În încheierea emisiunii vă reamintim principala știre a zilei, și anume aceea că șeful Parchetului Național Anticorupție, Ioana Mariei, a plecat de la conducerea acestui parchet. Emisiunea noastră se încheie aici, în numele celor care au colaborat la realizarea programului.
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau o întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, însă, nu uitați, astăzi, la ora 21, programul Ora Moldovei.